Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមានបេក្ខជន3រូបដែលលេចធ្លោជាងគេក្រុមអាសាបាប់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីយាមល្បាតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីបានជ្រើសរើសលោកទេពនីថាឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
ការរក្សាទុកអ្នកចាស់ឬត្រូវជ្រើសរើសអ្នកថ្មីមិនសំខាន់ទេចំពោះកោជបត្រូវតែថ្មីឬក៏ត្រូវតែចាស់ត្រូវអីមិនសំខាន់ចំពោះកោជបសំខាន់ត្រង់ថាប្រព័ន្ធការងាររបស់គូចម្បងនេះឯងអាចជឿទុកចិត្តបានទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាសារជាថ្មីឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដើម្បីបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទូជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែថត់ក្នុងភាពក្រីក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាចិនដាសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោក Donald Trump និងលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Texas ហាក់ដូចជាដៃគូនឹងគ្នាជាជាងការជាជាងសត្រូវសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះខណៈដែលពួកគេប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នើឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅរដ្ឋ South Carolina បេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណជាតិនោះបានពិភាក្សាតទល់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញប៉ុន្តែនៅតែរាក់ទាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាដែលផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មានរយៈពេល2ម៉ោង30នាទីនោះលោក Trump និងលោក Cruz បានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាហើយពេលខ្លះមានការរំជួលចិត្តខណៈដែលពួកគេព្យាយាមទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតលោក Cruz ក៏បានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Florida យ៉ាងស្វិតស្វាញផងដែរលោក Rubio គឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតគុយបាដែលបានអំពាវនាវឲ្យពង្រីកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាបេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រទី3នៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈបេក្ខជន4រូបទៀតដែលមានវត្តមាននៅលើវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលនោះដែរដែលមានលោក Chris Christie ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ New Jersey ដែលជាលោក John Kasich ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Ohio លោក Ben Carson ដែលជាគ្រូពេទ្យវះកាត់សរសៃប្រសាទខួរក្បាលដែលបានចូលនិវត្តន៍និងលោក Jeb Bush ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida មិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីច្រើននោះទេសាកសួរនៅតំបន់ Gido ក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាក្រុមអាសាបាប់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកមួយកន្លែងនៅក្បែរក្រុងអែលអាដេដែលមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីហ្គាបាហារីនៃតំបន់នោះការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេជឿថាគឺជាការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសកេនយ៉ានៅមូលដ្ឋានយោធានោះក្រុមអាសាបាប់បាននិយាយថាខ្លួនបានដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានយោធានិងបានសម្លាប់កងយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិករាប់សិបនាក់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីបេសកកម្មរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីនៅឡើយទេ ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះបាននិយាយថាក្រុមអាសាបាបបានត្រួតត្រាក្រុងនោះនិងតំបន់ដែលនៅជុំវិញហើយក៏បានលើកទង់ជាតិរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងអ្នករស់នៅទីនោះក៏បាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានរឹបអូសយកគ្រឿងសព្វាវុធលើយានយន្តរបស់កងយោធាទៀតផងក្រុមអាសាបាបបានធ្វើការវាយប្រហារស្តៀងគ្នានេះទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងខែមិថុនានិងខែកញ្ញាហើយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតាបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីយាមល្បាតរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតមួយនេះជនស៊ីវិល2នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ5នាក់បានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមនុស្សជាង20នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយរួមមានទាំងជនជាតិអឺរ៉ុបប៉ុន្មាននាក់ផងដែរមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានដាក់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិនៅលើស្មារបស់ពួកគេកំពុងតែយាមល្បាតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទំនិញ Plaza Indonesia មជ្ឈមណ្ឌលទំនិញ Serena ដែលនៅក្បែរនោះគឺជាគោលដៅវាយប្រហារមួយនៃការវាយប្រហារនានាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខទទួលបានគុណសម្បត្តិចំពោះការរារាំងមិនឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលទំនិញនេះដោយបានបើកយានយន្តមួយគ្រឿងវាងទៅកាន់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពដែលក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានដាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួននៅទីនោះលោកមហាម៉ាត់អ៊ីកបាល់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសយ៉ាកាតាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលទំនិញកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅតាមស្ថានទូតនិងមន្ទីរពេទ្យនានាផងដែរប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនកាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីបានជ្រើសរើសយកលោកទេពនិថាឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាសារជាថ្មីឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដើម្បីបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ប្រតិកម្មរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាអាមេរិកចំពោះការថ្លែងសុន្ទរកថាស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិលើកចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយេម៉ែនកាន់តែអាក្រក់ដោយសាររោងចក្រនិងការងារបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គ្រាមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2014បានសម្រេចជ្រើសរើសយកលោកទេពនីថាធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃស្ថាប័នបោះឆ្នោតថ្មីនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកទេពនីថាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបន្តទូនាទីជាអគ្គលេខាធិការរបស់លោកតទៅទៀតបន្ទាប់ពីការពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រធាននិងសមាជិក8រូបផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិដែលបានបង្កើតដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរមានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសឹកវុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបលោកសឹកវុនហុកថ្លែងថាការជ្រើសរើសលោកទេពនីថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅតាមសម្លេងភាគច្រើនរបស់សមាជិកនៃកោជោបទាំង9រូបនិងទៅតាមពិសោធន៍ការងាររបស់អតីតអគ្គលេខាធិការរបស់កោជោបចាស់លោកបញ្ជាក់ថា
ការរក្សាទុកអ្នកចាស់ឬត្រូវជឿរឿងថ្មីមិនសំខាន់ទេចំពោះកោជោបត្រូវតែថ្មីឬក៏ត្រូវតែចាស់ត្រូវអីមិនសំខាន់ចំពោះកោជោបសំខាន់ត្រង់ថាប្រព័ន្ធការងាររបស់កោជោបនេះឯងអាចជឿទុកចិត្តបានទេមិនមែនមនុស្សទេណា ប្រព័ន្ធធ្វើការងាររបស់គូជបអាចទុកចិត្តបានទេគឺនៅត្រង់ថាតើការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គូជបមានយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពឬអត់អានោះដែលសំខាន់នោះ
លោកទៀបនីថានឹងទទួលការងារខាងផ្នែករដ្ឋបាលហើយនឹងហិរញ្ញវិកិច្ចក្នុងចំណោមអគ្គលេខាធិការរងចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះក៏មានលោកនីចរិយាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការអាត់ហុកផងដែរអគ្គលេខាធិការរងទាំង4នាក់រួមមានលោកម៉ៅសុភារិទ្ធទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការលោកសោមសូរីដាទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងវិវាទកម្មលោកនីចរិយាទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងលោកមុកដារ៉ាទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនិងនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឹកវុនហុកការសម្រេចរបស់គជបនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកើតមានបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់ប្រធាននិងសមាជិកទាំង9រូបអស់រយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងនៅឯទីស្នាក់ការគជបស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel យល់ថាការជ្រើសរើសនេះធ្វើឡើងដោយខ្វះការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនោះគឺភាគីនៃគណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
ទម្លាប់នៃជ្រើសរើសដែលបានមនុស្សធ្វើការបានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដោយត្រឹមត្រូវនោះក្នុងការជ្រើសរើសនោះគេត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសការសម្ភាសន៍ការអីហ្នឹងគេចង់ដឹងអំពីកម្រិតនៃមនុស្សដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានអត់ហើយគាត់អាចរៀនសូត្របានលឿនអត់ហើយគេចង់ដឹងដែរបើរឿងបោះឆ្នោតរឿងអីអញ្ចឹងរឿងវិទ្យាសាស្ត្រធារណៈអញ្ចឹងគេចង់យកទៅឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាសេគណបកនយោបាយស្ដីដែលគេជោគពុកជ័យឲ្យគេឲ្យយោបល់មតិដែរតើគេយល់មិនខ្ចំពោះបេក្ខជនពួកការជឿទុកចិត្តហ្នឹងវាជាគេថា perception ជាទស្សនៈដែរណាវាមិនគេមើលទៅមើលមនុស្សគេយល់ឃើញមនុស្សអ្វីដែលគេយល់ឃើញថាទុកចិត្តណា
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនោះទេហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនដែរតែកិនការឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពលោកនិយាយថា
អានេះវាជាការប្រឈមផងយើងខ្លាំងពេលនឹងការងារយើងនឹងវាកាន់តែច្រើនទៀតតាមពិតបើសិនជាអគ្គលេខាធិការនិងឬក៏គោចបនឹងគេទុកចិត្តការងារសង្គមរបស់យើងមិនចាំបាច់ប្រឈមឲ្យខ្លាំងទេយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអីច្រើនទេយើងគឺកិច្ចការងារទីការងារអប់រំគឺកិច្ចការងារអីខ្លះខ្លះដែលវាមិនមែនជាទៅតាមក្រុមមើលអីទៅតស៊ូមតិអីដើម្បីឲ្យគោចបនឹងដើរតាមការងារបានតម្លាភាពចំត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវយើងប្រឈមទៅប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងអស់នោះមកធ្វើឲ្យកិច្ចការងារទៅដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសឹកប៊ុនហុកបានថ្លែងការពៀការជ្រើសរើសនេះដោយលោកបានច្រានចោលនៅមតិរិះគន់ចំពោះទូនាទីរបស់លោកទេពនិថាលោកបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសនេះធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមមាត្រា55នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2015មាត្រា55នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចែងថាអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងត្រូវតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាមសំណើរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបានយោបល់យល់ស្របតាមសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងមូលគជបថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីមានដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកញ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការសោកស្ដាយចំពោះការជ្រើសរើសយកអគ្គលេខាធិការចាស់នេះលោកបញ្ជាក់ថា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តទៅលើសមាជិកទាំង9រូបនៃគូជបដែលជាប្រតិលោកចង់ឲ្យមានកម្លាំងទ្រង់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងសមាជិកគូជបក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការហើយការជ្រើសរើសពិតមិញនេះធ្វើយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយជាប្រតិលោកអាចមិនមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើគូជបថ្មីនោះបាទ
លោកបន្ថែមថាការបំពេញមុខងាររបស់លោកទេពនីថាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកបោះឆ្នោតមិនមានជំនឿទុកចិត្តពេញលេញក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកនយោបាយផ្សេងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់គជបដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះទេលោកក៏មិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានទុកជាមុនថានឹងមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះដែរខណៈដែលលោកទេពនីថាត្រូវបានសម្រេចឲ្យកាន់ការងារជាអគ្គលេខាធិការរបស់គជបថ្មីនេះ លោកទេពនិថាបេក្ខជនដែលបានជាប់ជាអគ្គលេខាធិការនៃកោជោបថ្មីនេះបានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការជាប់ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនៃកោជោបថ្មីហើយលោកបានបដិញ្ញាថានឹងបំពេញតួនាទីឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកក៏បានច្រានចោលមតិរិះគន់នានាផងដែរចំពោះការជ្រើសរើសរូបលោកដោយលោកអះអាងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកត្រូវបានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល
់អូខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយោបល់របស់គាត់ឬក៏ពួកគាត់មួយចំនួនទេបាទព្រោះថាយើងធ្វើអីវាមិនអាចថាល្អ 100% ទេហើយមនុស្សយើងក៏មានអ្នកណាស្រឡាញ់យើង 100% ដែរអញ្ចឹងតែងតែមានអ្នកពេញចិត្តអ្នកមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងត្រូវបានទទួលការវិតម្លៃជាទូទៅទាំងអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតទូទៅគឺវាតម្លៃពីដំណាក់ភាពឬថាកម្រិតបច្ចេកទេសនឹងល្អហើយការកើតបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនមិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសទេគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងអ្នកនយោបាយទេបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែថ្ងៃពិតប្រាកដនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោទថាលទ្ធផលឆ្នោតនោះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចចូលទៅអង្គុយលើកៅអីរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងសភាជាទីដែលពួកគេនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្ដល់កំណើតដល់គោជោបថ្មីនេះកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាសារជាថ្មីឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដើម្បីបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនាញបរិស្ថានយល់ថាវាអាចជាការយឺតពេលបន្តិចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពេលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ក្រាបការដឹកឈើខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងគម្រាមដកមន្ត្រីខេត្តជាប់ព្រំដែនដែលបើកផ្លូវឲ្យឈ្មួញដឹកឈើខុសច្បាប់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការថ្មីមួយនេះនឹងដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសនិងមានអធិភាពអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាមួយចំនួនរួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងក្នុងចំណោមឧបករណ៍យោធាដែលបានទិញពីប្រទេសចិន
តាមសេចក្តីស្នើរបស់អេដាប៉យុរ៉ុបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសូមឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឧត្តមសេនីយ៍សុខាដែលជាដែលយើងថាភាសាសម្ញដែលជាមេ PM នោះដើម្បីឲ្យដឹកនាំក្នុងការបង្ក្រាបឯកាបង្ក្រាបនេះហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងដើម្បីឲ្យធ្វើការងារផ្នែកមុខទៅហ្នឹងដែលអាចប្រើកម្លាំងយន្តឬអាវុធដល់ទៅជាក្នុងការបំផ្លាញនៃសកម្មភាពទៅនៃការដឹកឈើខុសច្បាប់នេះឯង
លោកថាឈ្មួញខុសច្បាប់ភៀកច្រើនបានដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងភូមិភាគឥសានរួមទាំងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងកំពង់ធំឆ្លងចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់នោះយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃរដ្ឋ Maryland របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទិន្នន័យផ្ដល់តាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ 7.1% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតដល់2012ក៏ប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2010កម្ពុជាមានគម្របព្រៃឈើប្រមាណ 57% តែចំនួននេះមានការប្រែប្រួលនាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកជំនាញព្រៃឈើនិងអ្នកការពារបរិស្ថានស្ដីបន្ទោសការបាត់បង់ព្រៃឈើកម្ពុជាដោយសារការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំពើពុករលួយស៊ីសំណូកនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីឈ្មួញឈើប្រណិតធំៗដែលដឹកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងវៀតណាម លោកផៃស៊ីផានទទួលស្គាល់ថាចំណាត់ការថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើផងដែរ
ដោយសារពុំមានប្រសិទ្ធភាពនេះហើយបានយើងចាត់វិធានការទាំងគោលការណ៍ចង្អុលបង្ហាញឲ្យអនុវត្តដោយមិនចេះទាំងយន្តការដែលបង្កើតឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវស្គាល់ពីព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងវាសម្ដែងលោកបានលើកនោះឆ្លៃខេតនៃណាបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅបើនឹងមានការអនុញ្ញាតលោកនឹងបកឆ្លៃខេតចេញទៅឆ្លៃសុខទៅណាចុះរដ្ឋបាលទៅជឿនណាបងរីអាវុធហាត់ទៅណាដោយសារខ្មែរយើងនិយាយថាវិធីជឿនសំខ្លោចនេះឯង
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងចៅហ្វាយខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកប្រាជ្ញច័ន្ទបាននោះទេនាថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកជំនាញបរិស្ថាននិងព្រៃឈើសាទរចំពោះការបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែយល់ថាវាអាចជាការយឺតពេលបន្តិចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពេលដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយលោកឆៃធីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីដែលធ្វើការមួយផ្នែកធំលើការការពារបរិស្ថាននិងឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើ
យើងដឹងហើយដឹងថាទោះជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏គិតថាហួសពេលហើយអញ្ចឹងគាត់ចេញចំណាត់ការបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ដឹងថាការបំផ្លាញព្រៃឈើវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ហើយទៅគាត់គិតថាបើសិនជាមិនមានចំណាត់ការទេគឺព្រៃឈើត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុង
លោកឆៃធីថាការបង្កើតចំណាត់ការថ្មីនេះគួរតែធ្វើព្រមគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពផងដែរហើយជៀសវាងការដាក់តែចំណាត់ការថ្មីថ្មីដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយពេលកន្លងមកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានតាមដានយ៉ាងចិតដិតចំពោះផែនការសកម្មភាពថ្មីថ្មីទាំងនេះ
យើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងច្បាស់ហើយចំណុចណាដែលគេធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែមកការសម្ដែងការរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តទុកខ្លាំងអាហ្នឹងពលរដ្ឋក៏អាចពិចារណាពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំជាក់ស្ដែងទីឯចំណាត់ការយើងឃើញថាតើតើយើងធ្វើជាក់ស្ដែងដែរបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងបានហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែថាហើយយើងមិនអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនមានជំនឿអញ្ចឹង
ដូចគ្នានោះដែរលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឬ NGO Forum ក៏បានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីផងដែរក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនេះលោកថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរយៈពេលចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រសន្តិសុខស្បៀងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ
តែអ្វីដែលយើងស្នើឲ្យបន្ថែមគឺស្នើនៅក្នុងកម្រិតអនុវត្តធ្វើម៉េចនៅក្នុងកម្រិតអនុវត្តហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បំពានល្មើសព្រៃឈើហើយទី2អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅលើច្បាប់ដែលមានជាធរមានដើម្បីធានាថាបំពានល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបច្ចុប្បន្នអសល់តិចមិនឃើញមានអសល់តែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបជួរភ្នំកង្វាញហើយនៅតំបន់ភូមិភាគអេសាន
លោកទឹកវណ្ណរាបានឲ្យដឹងថាគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណ 20% តែប៉ុណ្ណោះលើផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះបើមិនបញ្ចូលទាំងព្រៃកៅស៊ូនិងដំឡូងការដាក់បញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យមានការកំណែទម្រង់មួយចំនួនលើគោលនយោបាយដីធ្លីនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះកន្លងមកមានការដាក់បញ្ជានិងផែនការជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាក់ទិននឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានយល់ថាអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA សូមធ្វើការកែតម្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីដើម្បីបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់នេះគឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនមែនកាលពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេសូមលោកអ្នកមេត្តាអធិស្ឋានស្រ័យចំពោះកំហុសនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ពិភពនយោបាយរាប់ចាប់តាំងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរហូតដល់សមាជិកសភាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការថ្លែងសុន្ទរកថាលើកចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារនាង Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាយុបមួយដែលមានភាពបញ្ច្រាស់គ្នានៅពេលដែលសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតីនិងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកអនាគតក្នុងគ្រាមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានកោតសរសើរការបូកសរុបសមិទ្ធផលដែលលោកប្រធានាធិបតីសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Elliot Angel មានប្រសាសន៍ថា
The whole speech was a bit wistful. I think he was looking at his experience of the past 7 years and
សន្ទរកថាទាំងមូលរបស់លោកអូបាម៉ាបង្ហាញពីការប៉ងប្រាថ្នាអស់ពីចិត្តបន្តិចខ្ញុំគិតថាលោកបានកលេចមើលទៅបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយក៏ផ្ដល់ឱវាទតាមដែលលោកមើលឃើញខ្ញុំគិតថាសន្ទរកថានោះមានភាពស្មោះត្រង់ចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកតែម្ដងហើយខ្ញុំទាយថាក្នុងចំណោមសន្ទរកថាទាំងអស់ដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិអាមេរិកកាំងសន្ទរកថាចុងក្រោយគេនោះគឺជាសន្ទរកថាដែលលោកបានសរសេរដោយខ្លួនឯង
ប្រធានសមាជិកមកពីរដ្ឋ Maryland លោក Ben Cardin ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថា
I thought the president was strong about America's role internationally that
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីមានជំហររឹងមាំអំពីទូតនីតិអាមេរិកកាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងចាំបាច់ត្រូវតែចូលប្រឡូកនិងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគិតថាលោកអូបាម៉ាមានជំហរខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងនឹងគោលការណ៍នានាដែលយើងប្រកាន់យក
ប៉ុន្តែក្រុមសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកង្វះសេចក្តីពិស្ដារសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាលោក Tom Colley ពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំបានឮអំពីវិធីដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពថវិកាវិធីផ្ដួលរំលំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងវិធីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកាំងរីកចម្រើនទៅមុខរហ័សជាងនេះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឮអ្វីៗទាំងអស់នេះទេ
លោក Tom Marino សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
He talks a good game but why not
លោកអូបាម៉ាតាមពិតទៅមិនបានធ្វើអ្វីច្រើនទេលោកមានប្រសាសន៍បានល្អប៉ុន្តែហេតុអ្វីមិនអនុវត្តអ្វីដែលលោកបាននិយាយផងទៅ
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016នេះបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារួចទៅហើយសូម្បីតែលោកអូបាម៉ាខ្លួនឯងផ្ទាល
់
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យខ្លីជាងនេះខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមអន្តរសាចង់ត្រឡប់ទៅ Iowa វិញ
ហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រតិកម្មតបទាំងមុនការថ្លែងសុន្ទរកថាចាប់ផ្ដើមទៅទៀតលោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែរនោះមានប្រសាសន៍ថា
State of the Union will not be a call to action tonight.It'll be a fantasy wish list by a president who's failed.
ការថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិនេះនឹងមិនមែនជាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេវាគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់នៅក្តីប្រាថ្នាដ៏រវើរវាយរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះ
ថ្លែងតាមបណ្ដាញ Twitter ភ្លាមៗក្រោយពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Jeb Bush មានប្រសាសន៍ថាដោយសារវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Obama ក្នុងការផ្ដួលរំលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងមួយទៀតគេដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគឺជាចំណុចដែលគេចាប់អារម្មណ៍នៅយប់នៃការថ្លែងសុន្ទរកថាជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកនោះហ ហើយប្រកាសណាស់ថាគេនឹងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគេដំណើរនោះនៅពេលដែលគេធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូជាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយេម៉ែនកាន់តែអាក្រក់ដោយសាររោងចក្រនិងការងារបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គ្រាមតទៅទៀតនេះនាងហងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំពិភាក្សាទៅលើការការពារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានចាក់ស៊ីម៉ងចូលទៅក្នុងស្នូលរីអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយក្រុមនិស្សិតបានចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេស
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះអ្នកតំណាងនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពនៃឧបទ្វីបកូរ៉េលោកយុនស៊ុនគូអគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយអន្តរជាតិបានជួបជាមួយនឹងលោកគួនយូហ្វៃដែលជាប្រធានការិយាល័យកិច្ចការបរទេសនៃក្រសួងការពារប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធានការនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាជោគជ័យនៃការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនរបស់ខ្លួននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាក់ស៊ីម៉ងចូលទៅក្នុងស្នូលរីអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរអេរ៉ាក់ដែលបានធ្វើឲ្យវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតផ្លុយតានីធ្យូមនៅក្នុងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលរារាំងដល់ការអនុវត្តពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមិថុនាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6ដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ថា Snow Reactor នុយក្លេអ៊ែរនោះត្រូវបានដកចេញហើយអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាស្នូលនៃរីអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរអេរ៉ាក់ត្រូវបានគេដកចេញហើយហើយមន្ត្រីអធិការកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិនឹងចុះទៅមើលរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kirby ក៏បានថ្លែងថាថ្ងៃអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះកាន់តែខិតចូលមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអធិការកិច្ចនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិត្រូវតែតាមដានត្រួតពិនិត្យថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានធ្វើទៅតាមការបដិញ្ញានេះជាមុនសិនក្រុម មនិស្សិតធ្វើកម្មសិក្សាទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅអាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2016នេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកជាង30ឆ្នាំមកនេះនេះបើយោងតាមវីដេអូនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអមជាមួយនឹងវីដេអូនេះមានអត្ថាធិប្បាយនិងអត្ថបទដែលសរសេរថាក្រុមនិស្សិតទាំងនេះស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍នឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនទោះជាយ៉ាងណាក្តីការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង31ឆ្នាំមានការរិះគន់ជាច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងជនរងគ្រោះនៃអំពើអយុត្តិធម៌តាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រៃឈើការរំលោភដីធ្លីប្រជាជនបញ្ហាព្រំដែនវិសមធម៌ខាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនិងការដឹកនាំលក្ខណៈបុគ្គលមានឥទ្ធិពលជាងការដឹកនាំលក្ខណៈប្រព័ន្ធការផ្ដោតសក្តិកម្មសម្រាប់សាវនាការកាត់ទោសលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំបើមានទោសតាមបទចោទប្រកាន់ថាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្រូវអង្ករសម្រាប់កសិករការកាត់ទោសលោកស្រីដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានេះត្រូវបានគេជឿជាទូទៅថាជាការព្យាយាមបង្ក្រាបយន្តការនយោបាយបង្កើតដោយបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2006ហើយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយេងឡាក់កងទ័ពត្រូវបានកងទ័ពផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ2014ចលនានយោបាយរបស់គ្រួសារនេះបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតរលើកតាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកស្រីយេងឡាក់ត្រូវបានចៅក្រមដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញលិខិតជាសាធារណៈមួយប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីដោយលោកបានព្រមានអំពីការបំពានច្បាប់ទាំងស្រុងហើយមានការបញ្ជាពីគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរ
បាទទោះជាមានការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានស្ថានភាពក្រីក្របំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបជាក្រុងទេសចរដ៏ធំសម្បើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំណង់អគារនានាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងក្រុងបរាណមួយនេះប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារក៏បានហូរចូលក្រុងនៃប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈការមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុងនេះប្រមាណជាជាង20គីឡូម៉ែត្រមិនបានដឹងឮពីប្រាក់ដុល្លារដែលហូរចូលក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពតោកយ៉ាកនិងពុំបានខ្វាយខ្វល់ពីប្រាក់ចំណូលទាំងនេះឡើយប្រាក់ចំណូលសំខាន់មួយដែលចូលមកក្នុងខេត្តសៀមរាបរាល់ថ្ងៃនោះគឺការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្រៅក្រុងសៀមរាបជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាពួកគេបានផ្ដោតតែលើការរកទទួលទានប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះដែលយកធាងដូងធ្វើជាជញ្ជាំងអ្នកស្រីតាន់សមិតវ័យ52ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងជាម្ដាយកូន2នាក់និយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានរស់នៅឃុំព្រះដាកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលចំណាយពេលគិតដល់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះឡើយ
ខ្ញុំវាខ្ជិលនឹងតាមដានពួកអីវាស្មុគស្មាញផងខ្លួនយើងវាខ្លាចតែចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ផងកំព្រាកន្សត់កន្លវាអត់បានសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងពើរមៀនវាឡៃចាប់អារម្មណ៍តែរឿងខ្លាចព្រួយចិត្តតែចិញ្ចឹមកូនមិនរស
់អ្នកស្រីថ្លៃបន្តថាអាញាធរធនៈភូមិឃុំពុំបានផ្ដល់ដំណឹងតេតិនប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរជាម្ដាយដែលមានកូនចំនួន2នាក់អ្នកស្រីតាន់សមិតនិយាយបញ្ជាក់ថាចំណូលដែលទទួលបានមកពីអ្នកទេសចរនោះមិនបានជួយឲ្យជីវភាពអ្នកស្រីល្អប្រសើរនោះទេព្រោះសម្បិតតែបន្ទប់ទឹកមួយឬបង្គន់ក៏អ្នកស្រីពុំមានប្រាក់ផងនោះអ្នកស្រីពន្យល់ថាអាញាធរភូមិឃុំបានត្រឹមផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់តែមិនបានសង់ឲ្យនោះទេ
និយាយរួមទៅបន្ទប់ទឹកគេឲ្យ ហើយគេឲ្យយើងចេញលុយធ្វើខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះគេគ្រាន់តែឲ្យជីគ្រឿងដូចជីឆ្នាំងប្រគន់ឆ្នាំងអីអានោះគេឲ្យ
អ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានចំណាយ20ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ការចូលមើលសួនប្រាង្គប្រាសាទបុរាណមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងក្រុងសៀមរាបក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអ្នកទេសចរមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមក៏ត្រូវចំណាយមិនតិចជាង30ដុល្លារលើការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅរបស់គេដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលការចំណាយរបស់អ្នកទេសចរដែលមានលុយកាក់ច្រើននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមឯករាជ្យលោកមាសនេះទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរឬនៅក្រៅក្រុងសៀមរាបមានជីវភាពក្រលំបាកជាងគេបើធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបើទោះជាខេត្តនេះទទួលបានចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទរបស់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិក៏ដោយលោកនិយាយថាចំណូលប្រមូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងប្រមូលចំណូលថ្នាក់កណ្ដាលរបស់ជាតិមុនទើបបែងចែកត្រឡប់មកថ្នាក់កណ្ដាលវិញដែលនេះបញ្ច្រាស់ពីការអនុវត្តរបស់ប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោកនិយាយបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តទេសចរដ៏ល្បីល្បាញនេះក៏ពំបានទទួលផលច្រើនពីអ្នកទេសចរផងដែរដោយសារការម៉ៅផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះ
បើយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់អង្គរឬក៏ជីទីក្រុងសៀមរាបបានទទួលពីអង្គរហ្នឹងគឺវាបានតិចហើយពេលខ្លះគឺពិបាកដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការវាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកជំនួញដែលមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើដូចជាយើងឃើញពេលខ្លះក្រុមគាត់នឹងបានត្រូវកងសន្តិសុខដេញប្រផិតចាប់ប្រឈីងមិនឲ្យលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងអានឹងគឺដោយសារតែវាមានការគេហៅថាម៉ៅផ្ដាច់ពីក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកឈួយគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់នឹង
លោកបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មក្នុងស្រុកមិនបានទទួលការគាំពារពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំចូលទំនិញនានាដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រទេសក្បែរខាងមកលក់ជូនភ្ញៀវទេសចរ
បើយើងមើលពីរបស់របរដែលលក់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗគឺភ្ញៀវច្រើននាំមកពីប្រទេសថៃហើយនិងចិនហើយមានមួយចំនួនទៀតក៏មកពីវៀតណាមដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញមកពីវៀតណាមតិចតែតែមកពីថៃអីក៏ច្រើនដែរដែលយើងលក់អញ្ចឹងរបស់នេះជារបស់ដែលនាំចូលឲ្យឈ្មោះ
លោកមាសនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរក៏ពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពង្រីកដីធ្វើស្រែចម្ការដោយសារដីរបស់ពួកគេជាដីស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សចំពោះវិស័យអប់រំវិញលោកថ្លែងថាមានយុវជនតិចណាស់ដែលបានឆ្លងផុតពីកម្រិតបឋមសិក្សានៅក្នុងតំបន់សៀមរាបចំនួនបានមកពីការលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014មានចំនួន59លានដុល្លារហើយនៅក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2015ចំនួនបានមកពីការលក់សម្បត្តិនេះមានចំនួន53លានដុល្លារដោយមានចំនួនភ្ញៀវ1លាន8សែននាក់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំនួនរាប់សិបលានដុល្លារនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកសៀនពៅរស់នៅដោយការរកត្រីនីជ័យក្រុងអង្គរនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុងអង្គរព្រោះលោកមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីចំណូលទាំងនោះអង្គុយលើកង់ជាមួយឧបករណ៍អង្រត់ត្រីលោកសៀនពៅវ័យ50ឆ្នាំនិយាយថា
ខ្ញុំអត់ដែលមានដូចស្ដាប់ហ៎ចូលនៅក្រៃក្រណ
ទោះបីជាមានចំណូលចូលរាប់សិបលានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តក្ដីលោកសៀនពៅនិយាយថាផ្ទះរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយគ្រួសារលោកពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការជួសជុលឡើងវិញមិនមែនមានតែអ្នកស្រុកបន្ទាយស្រីប៉ុន្មានអ្នកនេះបានលើកពីការមិនបានទទួលព័ត៌មានតាក់ទិនចំណូលដែលបានមកពីប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ការចំណាយដោយផ្ទាល់របស់អ្នកទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះទេគឺមានពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះបានឲ្យដឹងដែរថាពួកគេមើលឃើញតែភាពងងឹតបើនិយាយពីបញ្ហាចំណូលនិងចំណាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះអ្នកទេសចរដែលបានដើរកំសាន្តក្នុងក្រុងអង្គរឲ្យដឹងថាពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមានភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់មកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តតែប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅតាមជាយនៃខេត្តនេះនៅមិនអាចរកបង្គន់មួយប្រើបានហើយកូនក្មេងជាច្រើនបានដើរសុំទានរកតែស្បែកជើងពាក់ពុំបានអ្នកទេសចរខ្លះសួរថាតើប្រាក់ដែលបានមកពីអ្នកទេសចររាប់លានដុល្លារនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកទៅឯណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮគ្រប់រាល់សកម្មភាពនៃការរកប្រាក់ចំណូលរាល់គ្រប់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
យ៉ាងណាទៅប្រាប់គាត់គ្រប់តែគ្នាចុង
រោស៊ីរ៉េនរបស់រដ្ឋនឹងចាំងក្រសួងមួយមួយរាយការណ៍គាត់ម្នាក់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងតែមានតែអាមេរិកក៏មិនដែលមានដែរគំទៅថាដល់អានឹងស្រុកខ្មែរនោះ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាចំណូលបានមកពីការលក់សម្បត្តិនៅប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៅក្នុងតំបន់អង្គរ
គឺជារួមមិនបែបធ្វើដៅសម្ដៅលើផ្ទះមួយគ្រួយតាមខ្នងផ្ទះទេគេធ្វើជារួមដូចកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរង្វង់តំបន់អង្គរអីជាដើម
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានមិនអាចបកស្រាយលម្អិតតេតិននឹងការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរួមចំណាយជាច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នានាក្នុងតំបន់អភិរក្សអង្គរលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមែនបានន័យថាយើងអភិវឌ្ឍតែការងារអភិរក្សប្រាសាទតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកតម្កើងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការសាងសង់ផ្លូវការសាងសង់បន្លាយទឹកការធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យមានកម្រិតជំនាញកាន់តែខ្ពស់ឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរករបររស់ស៊ីគឺថាយើងធ្វើការងារនឹងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នឹង
លោកមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានដកប៉ុន្មានភាគរយពីចំណូលសរុបបានមកពីការលក់សម្បត្តិយកមកអភិវឌ្ឍសហគមន៍នានានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយការពន្យល់របស់លោកខាងលើនេះលោកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដែលថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនបានវិយទីយកកន្លែងលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសួនឧស្សាហកម្មប្រាងប្រាសាទបុរាណអង្គរមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុគង្គសម្រាប់ការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាងប្រាសាទអង្គររីកាពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានថិតនៅក្នុងភាពត្រដាបត្រដួសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសអស់រយៈពេល8ខែហើយដោយសាររោងចក្រធំធំពីរបានបិទទ្វារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែនពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីរដ្ឋធានីសាណាអាអ្នកស្រីអាល់មីដាតមូជាលីសហការរាយការណ៍រឿងនេះជាមួយអ្នកស្រី Heather Murdoch ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋធានីលើកែហើយលោកជឹងពោជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប៉ុន្មានខែមុនរោងចក្រវិយនភ័ណ្ឌនេះបានផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស 1,300 នាក់ប៉ុន្តែដូចជារោងចក្រផ្សេងទៀតដែរនៅខេត្តនេះវាបានត្រូវគ្រាប់បែកហើយបានបិទទ្វារគ្មានមនុស្សធ្វើការ
នៅកន្លែងនេះមានម៉ាស៊ីនរាប់រយដែលមានតម្លៃរាប់លានម៉ាស៊ីនទាំងនេះជាអំណោយពីរុស្ស៊ីនិងចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារព្រោះរោងចក្រនេះជាទិសដៅវាយប្រហារ
ឥឡូវនេះអតីតកម្មករអង្គុយតាមផ្លូវសង្ឃឹមថាគេជួលជាកម្មករប្រចាំថ្ងៃ
ខ្ញុំមិនបានធ្វើការមួយខែហើយខ្ញុំគ្មានការងារប្រចាំខែឬការងារប្រចាំថ្ងៃក៏គ្មានដែរជួនកាលខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃហើយបន្តមកគ្មានការងារធ្វើមួយខែឯណោះ
សង្គ្រាមនេះសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហើយឧស្សាហកម្មដែលមិនប៉ះពាល់ដោយហិង្សាក៏លំបាកប្រតិបត្តិការដែរដោយសារតម្លៃថ្លៃនិងការខ្វះប្រេងអ្នកសង្កេតថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយរបស់យេម៉ែននោះទេប៉ុន្តែវាជំរុញមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅប្រយុទ្ធ
ពេលគ្មានការងារមនុស្សត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការឲ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីអាហារឥឡូវនេះមនុស្សកំពុងរងចាំប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិពួកគេស្រែកឃ្លានហើយអ្នកប្រយុទ្ធមានលុយពួកកម្មករឥឡូវនេះនឹងប្រថុយជីវិតដល់អ្នកដែលឲ្យលុយទៅពួកគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាការចរចាឈប់បាញ់គ្នានឹងសន្តិភាពបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែការចរចាមុនបានបរាជ័យជុំការភាគីសំខាន់មិនចូលរួមគេសង្ឃឹមថាពេលនេះភាគីច្បាំងគ្នាព្រមព្រៀងខ្លួនចរចា
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រទេសកូរ៉េកាំងជើងនៅតែបន្តស្វះស្វែងឲ្យមានអាវុធបរិមាណនិងវិធីដើម្បីប្រើអាវុធទាំងនេះដោយរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការសន្យាកាលពីពេលមុនរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាក់ទងខាងការទូតជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បដិញ្ញាដែរថានឹងលើកទៅដាងឲ្យដឹងអំពីបណ្ដាញរីកសាយអាវុធបរមាណូសកលរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាការឆ្លើយតបនឹងការរីកសាយអាវុធមហាប្រឡ័យនិងអាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរក្សាគំនិតសង្កត់លើរបបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យមានអាវុធបរមាណូនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនៃសកម្មភាពពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់សម្គាល់កងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានបង្ហោះកាំជួចមីស៊ីលប្លង់ដែលខុសច្បាប់ជាច្រើនដងមកហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់សម្គាល់អំពីអ្នកផ្ដល់ប្រកាស6អ្នកឲ្យរបបគ្រប់គ្រងនេះនិងអង្គការ3ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយការរីកសាយអាវុធនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ខុសច្បាប់ដោយរួមជាមួយគ្នាសកម្មភាពទាំងនេះមានគោលដៅបង្អាក់ថែមទៀតនៅកម្មវិធីគ្រឿងអាវុធមហាប្រឡ័យនិងកម្មវិធីកម្ចួយផ្លោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទប់ទល់នឹងការប៉ុនប៉ងគិតវិសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាគុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចូលតាក់ទិនក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរក្សាប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះផងដែរបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវអនុម័តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ចួតមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះគ្មានស្ថិរភាពហើយសកម្មភាពរីកសាយអាវុធបរមាណូរបស់ប្រទេសនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់របបមិនរីកសាយអាវុធបរមាណូសកលផងដែរសហគមន៍អន្តរជាតិរួបរួមគ្នាក្នុងការទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់ខ្លួនហើយគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនិងការសន្យារបស់ផងខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានគូសបញ្ជាក់អំពីការចាំបាច់នៃការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានបន្តការប៉ុនប៉ងធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រៀបធ្វើការតាក់ទងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសនេះបដូរទិសដែលដំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់ការចរចាគ្នាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយចាត់វិធានការមានន័យដើម្បីបំពេញតាមការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូនិងការសន្យាឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដរាបណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងច្រានចោលកិច្ចចរចាគ្នាដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងបន្តរំលោភលើការសន្យានិងកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនគំនិតសង្កត់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងត្រូវអនុវត្តតទៅទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអាចមានភាពសម្បូររឹងរឿងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលខ្លួនអះអាងថាចង់មាននោះទេរហូតដល់ពេលណាខ្លួនធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនឹងការសន្យារបស់ផងខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះញ៉ឹងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចិនដាសូមអញ្ជើញចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅនីតិចុងក្រោយដែលផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះថមថយរបស់កោះនេះអ្នកបោះឆ្នោតចង់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងមុនតម្លៃផ្ទះសម្បែងថោកជាងមុននិងមានការងារច្រើនជាងមុនបេក្ខជននាំមុខនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនិយាយថាពួកគេមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានជាប់គាំងកាលពីខែកញ្ញាហើយការនាំចេញដែលជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កោះនេះបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល9ខែមកហើយកម្មករបានត្អូញត្អែរថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញអាគារផ្ទះល្វែងនៅទីក្រុងតៃប៉ែឬបង់ថ្លៃមើលថែរក្សាកូននិងឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃទាបត្រឹមតែ600ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែបានទេបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរយកមកវែកញែកពិភាក្សានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតខណៈដែលពួកគេធ្វើការឃោសនានៅតាមដងផ្លូវមុនពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបកប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈរដ្ឋធានីរបស់ឥណ្ឌាបានបញ្ចប់ការសាកល្បងវិធានការទៅលើយុទ្ធរថយន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយខ្យល់ពុលដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងនេះវិធានការសាកល្បងនេះដែលបានចាប់អនុវត្តកាលពីដើមឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានអនុញ្ញាតឲ្យតែរថយន្តដែលមានផ្លាកលេខសេសប៉ុណ្ណោះអាចបើកបរតាមដងផ្លូវក្នុងថ្ងៃសេសបានហើយរថយន្តដែលមានផ្លាកលេខគូអាចបើកបរបានក្នុងថ្ងៃគូតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដេលីបានថ្លែងថាខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងបានធ្លាក់ចុះជាង 50% ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុននេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើលទ្ធផលនេះត្រូវបានវាស់ស្ទង់ដោយរបៀបណាហើយវិធានការលេខសេសលេខគូនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកបើកបរទំនងជាគោរពច្បាប់នេះក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានរថយន្តខ្វាត់ខ្វែងនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដូចជារឺម៉កកង់3រថយន្តតាក់ស៊ីកង់និងការជិះរថយន្តជាមួយអ្នកដទៃជាដើមអ្នកបំពេញវិធានការចរាចរណ៍នេះត្រូវផាកពិន័យចំនួន30ដុល្លារដែលនេះជាបរិមាណមួយដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌាភាគច្រើនមានការលើកលែងមួយចំនួនចំពោះវិធានការលេខសេសលេខគូនេះដូចជាមានការលើកលែងចំពោះស្ត្រីជាអ្នកបើកបរជាដើមគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើបរិសអាមេរិកកាំងម្នាក់ពីបទចោទថាបានរួមគំនិតគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះមូហាម៉ាត់អេលជីណាវីអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងរដ្ឋមេរីឡែនបានរួមគំនិតផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានទទួលប្រាក់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារមួយតុលាការប្រទេសដាណឺម៉ាកបានចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីករណីនេះឲ្យលម្អិតនោះទេទូរទស្សន៍ប៉ុស TV2 របស់ដាណឺម៉ាកបានផ្សាយថាជនសង្ស័យនេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ15ឆ្នាំដែលគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយដែលមានគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្ទះជាន់ក្រោមរបស់នាងផងដែរមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខុសច្បាប់ត្រូវបាននាំខ្លួនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងដែលមានការការពារដិតដល់ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីដើមខែនេះនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌាឬយ៉ាងណាទាហានឥណ្ឌា7នាក់និងអ្នកវាយប្រហារទាំងអស់6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Pathankot ដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឈ្មោះមូឡាណាម៉ាស៊ូតអាសាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាស៊ីអ៊ីម៉ាហាម៉ាត់ខុសច្បាប់ត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voa.com
news.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.